Par to, ka Eiropas drošības un sadarbības organizācijas īpašā pārstāve Ukrainā, Šveices diplomāta Heidi Taljavīni vēlas atkāpties no amata, no sākuma ziņoja Šveices ziņu aģentūra DFA. Vēlāk raidorganizācija SRF vēstīja, ka šo informāciju apstiprinājusi Šveices ārlietu ministrija. Saskaņā ar to, Taljavīni vēlas pārtraukt savu darbību šajā amatā tuvākajā laikā, tomēr atkāpšanās iemesli vai laiks, kad tieši tas notiks, netika precizēts. Heidi Taljavīni par ECO īpašo pārstāvi tika iecelta pirms gada. Viņa pārstāv ECO tā dēvētajās trīspusējās kontaktgrupas sarunās Minskā, kur piedalās arī Ukrainas un Krievijas pārstāvji. Šajā sanāksmēs tiek piesaistīti arī prokremlisko separātistu pārstāvji un mērķis ir veicināt konflikta mierīgu atrisināšanu. Iepriekš viņa kā diplomāta strādājusi pie krīžu risināšanas tādās vietās kā Čečenija un Grūzija. Aģentūra Associated Press norāda, ka viņa spēlējusi piezemētu, bet augsti novērtētu lomu centienos atrisināt militāro konfliktu. Bet Šveices mediji norāda uz ekspertu teikto, ka Taljavīni pildot savu lomu kā ECO īpašā pārstāve ir vienīgā, kurai nepieciešamības gadījumā ir iespēja tikties ar visām naidīgajām pusēm bez iepriekšēja brīdinājuma. Krievijas ziņu aģentūras Interfax avots, kas iesaistīts Minskas kontaktgrupas sanāksmi organizēšanā, Taljavīni nodoma aiziet saist ar 2. Jūnijā otrdien notikušo kontaktgrupas nesekmīgo tikšanos, dienu pēc kuras pie Marjinkas uzliesmoja pēdējos mēnešos intensīvākās apšaudes, tajā skaitā ar smagajiem ieročiem. Avots norādīja, ka tikšanās laikā pusēm neizdevās panākt kompromisu par virkni nozīmīgiem jautājumiem, to starp par gūstekņu apmaiņu, izmaiņām Ukrainas konstitūcijā. Tādēļ Taljavīni nolēma sanāksmes slēgt un pārcelt 2 nedēļas uz priekšu. Bet Krievijas aģentūras RIA Novosti avots paudzes, ka Taljavīni lēmums saistīts ar to, ka konfliktā iesaistītajām pusēm ir ļoti grūti par kaut ko vienoties, kā arī ar atsevišķu sarunu procesā iesaistītu nekonstruktīvo uzvedību. Avots piebilda, ka Taljavīni ļoti satraukuši daži sarunu dalībnieki ar savu uzvedību uz noteikumu pārkāpšanas robežas, ko dažkārt varēja uztvert arī kā bezkaunību. Ukrainas pārstāvs trīspusējās kontaktgrupas sastāvā bijušais prezidents Leonīds Kučma jau izteicis nožēlu par Taljavīni atkāpšanos un pateicību par konstruktīvo darbu. Savukārt separātistu pašpasludinātās Doņeckas tautas republikas pārstāvs Minskas grupā Denis Pušīļins paziņoja, ka cer, ka viņa aiziešana negatīvi neietekmēs Minskas procesu. Bet Krievijas politikas analītiķis Aleksejs Makarkins aģentūrai Interfax pauda uzskatu, ka jaunais ECO īpašais pārstāvis pieeju sarunām nemainīs, jo tā ir atkarīga no organizācijas pozīcijas. Kā vienu no iespējamiem iemesliem Taljavīni aiziešanai, viņš minēja, ka tas arī vienkārši varētu būt cilvēcisks nogurums pārlieku lielas slodzes dēļ, kas jau uzņemas šajā matā. Gince Moliņš, Latvijas radio.